πρώτο πρόγραμμα. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls.
Αν υπάρχει ένα καλό που έχει κάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι ότι έβγαλε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χειμερή ανάρκη της και την κάνει μεγάλη ξανά. Αυτός έχει μότο το MAGA, Make America Great Again, και εμάς τώρα μας κάνει MEGA, Make Europe Great Again. Άλλο το MAGA που παραπέμπει και σε Νταϊλίκη, και άλλο το MEGA, είναι, γεμίζει το στόμα σου. Επίσης πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευχαριστήσει τον Τραμπ και για την επιλογή του αντιπροέδρου του, του J.D. Vance, που επίσης αφύπνισε την Ευρώπη και εκτός αυτού μας κάνει σιγά σιγά να συμπαθούμε τον Όρμπαν μας. Τάπα, ξεθύμανα, με συγχωρείτε, όπως μου λέγε πάντα και η γιαγιάκα μου, να είσαι ευγενικός παιδί μου και εγκρατείς με τους κακούς. Απορυθμίζονται. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που φλερτάρει με την άνοιξη και προσπαθεί να βρει τις καλύτερες μέρες που δικαιούται. Χθες η αφεντιά μου έκανε μια μεγάλη βόλτα διαρκείας στην κρεαταγορά και στην ψαραγορά και στα μαναβικής. Είδα χαρούμενα πρόσωπα. Άκουσα χασάπι να πειράζει πελάτη που του ζήτησε κοιμά μου ως χαρίσιο. «Βρε, δεν νηστεύεις, ευλογημένε», του λέει. «Νηστεύω», του απαντά εκείνος. «Τι έχεις κόψει», το ρωτά. «Τις ειδήσεις, την τηλεόραση», αποκρίθηκε. Ευτυχώς που δεν είπε για το ραδιόφωνο. Θα παραβιάσω τώρα και τον προσωπικό μου κώδικα και θα αναφερθώ σε ένα email που έλαβα από ακροατή και με συγκίνησε. Συγχωρέστε με, ξέρετε ότι λόγω της σφιχτής δομής της εκπομπής αλλά και της προσωπικής μου άποψης επίσης δεν αναφέρομαι στα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές μέσω Yahoo, αλλά τα βλέπω εκ των υστέρων και λαμβάνω υπόψη όσα κρίνω ότι πρέπει. Λοιπόν, να το mail του ακροατή μας, είναι ο Πάνος Ζέρβας. Το email του. «Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, ταξιδεύουμε με ένα καταμαράν από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Τώρα βρισκόμαστε ανοιχτά της Λισαβόνας, σας ακούμε και σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και να μεταδίδετε την Ελλάδα μας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε». Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι 5η σήμερα του Μαρτίου του 2025, η 27η ημέρα, η μέρα κατά την οποία δεν λείπει η είδηση, η συνηθισμένη είδηση για τροχαίο. Χθες βράδυ είχαμε ακόμα ένα στο Παλαιό Φάληρο. Η καλή είδηση είναι ότι είχαμε μόνο 2 τραυματίες. Η συνηθισμένη είδηση είναι ότι έτρεχαν σαν τρελοί και ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν και πιωμένοι. Πρόσωπα της ημέρας, οι κάτοικοι της Γρυλανδίας, που ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί δική του και θέλει να την πάρει. Έφτιαξαν κόκκινα πηλίκια, σαν αυτά που φοράει ο Αμερικανός πρόεδρος, μόνο που επάνω τύπωσαν MAGA, που σε αυτή την περίπτωση διαβάζεται ως όχι «Make America Great Again», αλλά «Make America Go Away». Τέλειο. Ανάρτηση της ημέρας από τον κύριο Φώτη Κοκοτό, επιχειρηματία του τουρισμού και των κατασκευών, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανακύκλωση αλλά και για την πολιτική. Γράφει λοιπόν στο X σήμερα το εξής πολύ δεικτικό, αλλά όχι για τα ξενοδοχειακά. Λέει, ο Αμερικανός διαπραγματευτής εντός εισαγωγικών Witkoff ήταν μέσα στο Κρεμλίνο όταν ο Υπουργός Άμυνας Hegseth του έστειλε στο προσωπικό του κινητό το ακριβές σχέδιο βομβαρδισμού των Χούθη ώρες πριν αυτό εκκινήσει. Μην εξανίσταστε λοιπόν όταν κάποιος λέει πως ο Τσίπρας ήταν ηγέτης παγκόσμιας εμβέλειας. Πάμε τώρα στα ενεργά ακόμα, δυστυχώς πολεμικά μέτωπα, από βορρά και νότο. 538 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς. Γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Τώρα βρισκόμαστε σε άλλη φάση. Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, ούτε προχωράει η ανταλλαγή των ομήρων. Είναι μια περίεργη νεκρή φάση όπως περιγράφεται. Τα νεότερα σήμερα από την έγκυρη Χαρέτς είναι τα εξής. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Συρία έπληξαν αποθήκες πυρομαχικών που χρησιμοποιούνταν από Ιρανούς στρατιωτικούς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ο εκπρόσωπος τύπου της Χαμάς σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και διαμεσολαβητές για κατάπαυση πυρός και ανταλλαγής ομήρων δηλώνουν ότι οι όποιες προσπάθειες που κάνουν έχουν πέσει στο κενό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σήμερα στην 1128η ημέρα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε ξεχωρίσει σήμερα τα νεότερα. Η Ρωσία επιθυμεί την διατήρηση του πολέμου, ενώ η Ουκρανία δηλώνει ότι προτιμάει το ρίσκο της ειρήνης, δηλώνει ο Εμμανουέλ Μακρόν εν ώψη της συνάντησης σήμερα των ηγετών της Ευρώπης στο Παρίσι, με παρόντα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με βασικό θέμα συζήτησης το ποιες εγγυήσεις μπορεί να δώσει η Ευρώπη στο Κίεβο εάν επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός που να έχει διάρκεια. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία προσπάθησε να επιβάλλει νέους όρους και δεν απάντησε στην πρόταση για μια γενική κατάπαυση του πυρός 30 ημερών που συμφώνησε η Ουκρανία χωρίς να βάλει και προϋποθέσεις. Η σημερινή συνάντηση συγκεντρώνει ηγέτες από τον λεγόμενο Συνασπισμό των Προθήμων. Βεβαίως θα είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι μια ομάδα χωρών υπό την ηγεσία της Βρετανίας και Γαλλίας που εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, εάν επιτευχθεί εκεχηρία. Ο Μακρόν ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα νέο γαλλικό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, με το Παρίσι να είναι έτοιμο να στείλει γρήγορα υπάρχον υλικό από τα αποθέματα του, στρατιωτικό υλικό. Η Ρωσία από τη μεριά της δηλώνει ότι μόνο σε αντάλλαγμα για την άρση μιας σειράς κυρώσεων και την πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT θα εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός που θα καλύπτει την ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα. Η Washington είπε ότι θα εξετάσει το αίτημα που ζητεί η Μόσχα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε ότι θα άρει τις κυρώσεις μόνο ως απάντηση στην άνευ όρων αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία. Αργά την Τετάρτη, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με ντρόουν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτο και καθρέφτη στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με την Rachel Platten στο τραγούδι Fight Song, το τραγούδι μου για να παλεύω και να αγωνίζομαι, σε ελεύθερη μετάφραση. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί, με αρκετές επιρροές και από την ελληνική μουσική. Έχει τίτλο «Συρτάκι αλλά Χελσίνκι». Εδώ είμαστε, 10 και 20, και εδώ τώρα αρχίζει η περιπέτεια του καθρέφτη μας. Καλημερίζοντας τον Τάσο Τέλογλου, δημοσιογράφο, από τους λίγους ερευνητικούς ρεπόρτερ που διαθέτουμε, από τους δημιουργούς επίσης του ιστότοπου Inside Story, που αναφέρεται και στην ταυτότητά του ως ότι επιζητεί να προσφέρει στο κοινό, στους συνδρομητές του, πρωτότυπο και δημιουργικό περιεχόμενο, έρευνα, εξήγηση και τεκμηριωμένη ανάλυση. Του ζητάμε λοιπόν σήμερα να ξεχωρίσει θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί. Τάσο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, στο Facebook σήμερα, για να έρθω στο αυτό που είδα πριν από λίγη ώρα, αναρτάς κάποια λόγια που είπε ο Τραμπ για την Γροιλανδία στο Fox News βεβαίως, και μεταφράζω: όλοι γνωρίζουν ότι την χρειαζόμαστε, την θέλουμε την Γροιλανδία για διεθνή ασφάλεια. Την θέλουμε και πρέπει να την έχουμε. Είναι ένα νησί το οποίο από στρατιωτικής και αμυντικής απόψεως, αλλά ακόμα και για την περίπτωση που δεχτούμε εμείς επίθεση, είναι κάτι που θέλουμε, ειδικά με το πώς είναι τώρα ο κόσμος. Άρα θα την έχουμε, θα την πάρουμε την Γροιλανδία. Τόσο ομά και ανερμάτιστα κιόλας, δεν έχει ροή ο λόγος του. Λοιπόν, για πες Τάσο μου, για την Γροιλανδία.
Αυτό θυμίζει λίγο το ότι θα έρθουμε νύχτα. Το θα έρθουμε νύχτα στην δικιά μας γλώσσα.
Από αυτά δηλαδή που λέγονται αλλά δεν πραγματοποιούνται, νομίζω ότι αυτός θα το πραγματοποιήσει.
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση οι Αμερικάνοι προσπαθούν με έναν τρόπο χοντροκομμένο να διευρύνουν τα όρια της παρουσίας, της φυσικής παρουσίας, πούμε, της στρατηγικής επιρροής σε μέρη που θεωρούν σημαντικά. Η ανάλυση που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή και δεν είναι αποκλειστικά ανάλυση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είχε γίνει και την εποχή των Δημοκρατικών. Απλά τώρα διατυπώνεται με έναν τρόπο που δεν θα το διατύπωνε μια κυβέρνηση των Δημοκρατικών. Είναι ότι η Αμερική, επειδή έχει χάσει το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, τον δρόμο της ταιριάς, πρέπει να διασφαλίσει το παιχνίδι των δρόμων της θάλασσας στο παγκόσμιο εμπόριο. Και η Γροιλανδία είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, καθότι με το λιώσιμο των πάγων τα εμπορικά πλοία μπορούν να περάσουν αυτό που κάποτε είχε κάνει ο δικός μας ο Προκοπίου πριν από 10 χρόνια, να πάρει το δρόμο του Βορρά για να πάει να πουλήσει LNG στους Ιαπωνέζους με τη βοήθεια των Ρώσων. Μπορούν σήμερα να το κάνουν πολύ πιο εύκολα. Αυτό επιβάλλει όμως ότι ο κινέζικος παράγοντας θα έχει βγει έξω από την περιοχή αυτή και οι Αμερικάνοι θα τα έχουν βρει με τους Ρώσους στο μοίρασμα του Βορρά.
Μάλιστα. Αυτός ο συνασπισμός των προθήμων, Τάσο μου, και που θα συναντηθούν και σήμερα στο Παρίσι για να δημιουργήσουν και ένα μέτωπο ισχυρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε διάφορα πράγματα τα οποία πρεσβεύει ο Τραμπ. Πώς σου φαίνεται?
Δεν μου φαίνεται κάτι το οποίο έχει χέρια και πόδια. Και θα σας πω γιατί. Χθες το βράδυ υπάρχει μια είδηση του πρακτορείου Ρόιτερ που λέει ότι τελικά οι Γάλλοι αποφάσισαν να μην στείλουν στρατό στην Ουκρανία και στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζονται και οι Άγγλοι. Διότι ο στρατός στην Ουκρανία για να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται πρώτον την αμερικανική υποστήριξη από αέρος και δεύτερον, αν δεν υπάρχει αυτό, τουλάχιστον την αμερικανική υποστήριξη επίπεδο πληροφοριών. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει στρατιωτικός ηγέτης που θα εμπιστευτεί τους στρατιώτες του σε μια αποστολή η οποία δεν θα έχει αυτά τα δύο προαπαιτούμενα. Άρα το ζήτημα της αποστολής στρατού στην Ουκρανία νομίζω ότι έχει πεθάνει πριν καν εκολαφθεί. Το δεύτερο είναι ότι αυτά όλα προϋποθέτουν μια κατάπαυση του πυρός, μια αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός. Όμως αυτή η κατάπαυση του πυρός δεν φαίνεται πιθανή. Πρώτα απ' όλα γιατί οι Ρώσοι δεν τη θέλουν. Δηλαδή οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή χωρίς κατάπαυση του πυρός κερδίζουν περισσότερα. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν πήγε ο Βίτκοφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μόσχα, γύρισε πίσω στην Αμερική και έδωσε μια συνέντευξη. Την οποία είπε επιλέξει ότι οι Ρώσοι διεκδικούν 4 επαρχίες. Το Λουχάνσκ, το Ντονιέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Η επαρχία της Χερσόνας ελέγχεται από τις ουκρανικές δυνάμεις. Τα Ζαπορίζια ελέγχονται από τους Ρώσους μέχρι ένα σημείο και από ένα σημείο μετά και από τους Ουκρανούς και μόνο το Λουχάνσκ και το Ντονιέτσκ είναι περιοχές που ελέγχονται 100% από τους Ρώσους.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι για να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους στόχους, έτσι όπως περιγράφουν οι ίδιοι, πρέπει να καταλάβουν μια μισή επαρχία ακόμα στην Ουκρανία. Γιατί να κάνουν εκεχηρία?
Μάλιστα.
Δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν εκεχηρία. Και δεν θα κάνουν εκεχηρία. Σας θυμίζω ότι η Χερσόνα, για παράδειγμα, είναι de jure, σε εισαγωγικά το de jure, διότι κανένας δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος, μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας πριν την ανακαταλάβει η Ουκρανία. Δηλαδή η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει μια περιοχή την οποία οι Ρώσοι την έχουν προσαρτήσει ήδη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που μας διαφεύγουν, αλλά είναι πολύ σημαντικές όταν βλέπει κανείς το χάρτη.
Πάντως στην παρουσίαση των τελευταίων ειδήσεων από εκεί που κάθε μέρα το παίρνουμε από το γαλλικό πρακτορείο και από την Guardian, αναφέρει ότι η σημερινή συνάντηση των ηγετών από τον λεγόμενο συνασπισμό των προθήμων, εκεί μια ομάδα χωρών υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία αν επιτευχθεί εκεχηρία, αυτό που είπατε. Ο Μακρόν επίσης ανακοίνωσε χθες ότι υπάρχει ένα γαλλικό πακέτο καινούριο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, αλλά όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό, δηλαδή θα δώσουν χρήματα, ποιος θα δώσει τα όπλα?
Καταρχήν το διάβασα και εγώ για το πακέτο αυτό και πραγματικά η Ευρωπαίη είναι της γραμμής ότι για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας στο πεδίο των συζητήσεων με τη Μόσχα θα πρέπει να η κατάσταση στο πεδίο της μάχης να εξισορροπηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εξισορροπηθεί. Αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχουν οι Ρώσοι. Και όσο έχουν το πάνω χέρι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν είναι πεισμένοι ότι δεν μπορούν να έχουν άλλα κέρδη στο πεδίο της μάχης. Πρέπει κανείς να δει συνολικά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε καταρχήν σε ένα πλαίσιο που λέγεται Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αυτό το πλαίσιο, το οποίο το ανακοίνωσε η κυρία Φοντερ Λάιεν, υποτίθεται ότι είναι 800 δισεκατομμύρια για την κοινή ευρωπαϊκή παραγωγή. Εκεί βεβαίως υπάρχουν κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, η Γερμανία λέει ότι μπορεί να αγοράζει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπλα, ενώ η Γαλλία δεν το θέλει αυτό. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα ότι δεν θα το στηρίξουν αυτό το πακέτο των 800 δισεκατομμυρίων. Επικαλούμενοι το χρέος τους.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι το παιδί, για να το πω με μία λέξη, έχει πεθάνει πριν γεννηθεί καλά-καλά. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι η ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα, όπως θέλετε πείτε την, είναι μία πραγματική εναλλακτική στους Αμερικανούς. Και θα σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Ξεκινάω από μερικά τεχνικά πράγματα. Mm-hmm. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη είναι 90.000 άντρες. Ο γερμανικός στρατός ξηράς όλος μαζί είναι 60.000, χωράει στο γήπεδο της Σάλκε δηλαδή.
Ναι.
Μιλάμε για μια μεγάλη χώρα της Ευρώπης, έτσι. Για μια πολύ μεγάλη χώρα της Ευρώπης. Ο γαλλικός στρατός, ο οποίος είναι ένας στρατός που κυρίως απευθύνεται στις υπερπόντιες κτήσεις, δηλαδή χρησιμοποιείται για τις υπερπόντιες κτήσεις, γιατί εκεί είναι τα γαλλικά συμφέροντα, είναι στα διάφορα νησιά που είναι στο Ατλαντικό, στον Ειρηνικό και παλιότερα στην Αφρική, είναι ένας αερομεταφερόμενος στρατός. Γιατί οι στρατοί είναι τόσο πολύ διαφορετικοί στην Ευρώπη? Γιατί δεν υπάρχουν κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει κοινή απειλή. Όταν δεν υπάρχει κοινή απειλή, λοιπόν, δεν μπορεί να φτιάξει και κοινή άμυνα. Άρα, νομίζω ότι παρόλο ότι έχει επικριθεί, η θέση της Ελλάδας είναι πιο σωστή. Η θέση της Ελλάδας, της αναμονής δηλαδή, είναι πιο σωστή.
Μάλιστα.
Γιατί ακριβώς κρατάει μικρό καλάθι σε σχέση με αυτές τις κινήσεις.
Τάσο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων ενός λεπτού μόλις. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε για 2-3 λεπτά μετά,
ναι,
γιατί θα ήθελα να πούμε και 2-3 πράγματα για τα εσωτερικά, αν έχετε καλοσύνη. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας και όταν επιστρέψουμε θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον Τάσο Τέλογλου και μετά θα καλημερίσουμε την κυρία Έλενα Αποστολίδου, που είναι ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες και θα την καλέσαμε για να μας κατατοπίσει για μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση πολέμου που διαβάσαμε τις μέρες αυτές σε ελληνικά και ξένα μίντια. Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλες ζητούν από κράτη-μέλη να κινητοποιήσουν τους πολίτες τους και να αποθηκεύσουν από τρόφιμα έως και είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, η Κομισιόν καλεί σε στενότερη και μεγαλύτερη συνεργασία πολιτών και στράτου. Θα τα πούμε σε λίγο. Και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντοτε μετά τις ειδήσεις με την κλασική μας μινιατούρα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το εξαιρετικό Λάργο του Χέντλ από την όπερα Ξέρξης. Θα καλημερίσουμε ξανά και θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας τώρα με τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου, με τον οποίο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος άνοιξε την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα και τα σχολιάζουμε. Τάσο, εδώ είμαστε και πάλι. Να ρωτήσω και για το άλλο μέτωπο πριν πάμε στα δικά μας. Πώς βλέπετε να τελειώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν έχει τελειωμό?
Για την ώρα δεν φαίνεται να τελειώνει, γιατί ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι η Όμηρη, δεν φαίνεται να έχει λύσει. Και δεν έχει λύσει διότι αν η Χαμάς δώσει τους ομήρους, ξέρει ότι το Ισραήλ θα καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα και θα διώξει τον πληθυσμό της. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτός είναι ένας τρόπος, κακός κατά τη γνώμη μου, να υπερασπίσει ό,τι έχει μείνει να υπερασπίσει στη Γάζα. Και από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ, επειδή δεν δίνονται οι όμηροι, συνεχίζει να πιέζει στρατιωτικά τη Γάζα, διότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω ότι είδα κάτι δημοσκοπήσει του Ισραήλ τις τελευταίες μέρες, οι Ισραηλοί αξιολογούν σαν 94% ως σημαντικότερο την απελευθέρωση των ομήρων και νομίζω μόνο 75% την ασφάλεια του κράτους.
Είναι πληροφορία ή είναι εκτίμηση το ότι δεν δίνει Χαμάς τους υπόλοιπους ομήρους, διότι θεωρεί βέβαιο ότι το Ισραήλ θα τους διώξει από τη Γάζα, θα κατακτήσει όλη την περιοχή.
Αν δείτε τις συζητήσεις που γίνονται με αφορμή στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την αποπομπή του επικεφαλής της Ινμπέτ, που κατέληξε στο ανώτερο
των μυστικών υπηρεσιών.
Ναι, των εσωτερικών μυστικών υπηρεσιών, θα δείτε ότι η κοινή εκτίμηση όλων αυτών που μιλάνε στα Ισραηλινά μέσα είναι αυτή.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Τάσο Τέλογλου και θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε λίγο, παρακολουθείτε το θέμα του κυκλώματος της πολεοδομίας στη Ρόδο.
Ναι, το παρακολουθώ.
Ναι, διάβασα λίγα πράγματα. Τι έχουμε εδώ τώρα?
Τίποτα, έχουμε ένα κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι γνωστός στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τι συμβαίνει στις πολεοδομίες της χώρας. Η κατάσταση έγινε μόνο χειρότερη με την μετάβαση των πολεοδομιών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση, με αφορμή την υπόθεση νέα προποντήλα συμφωνία, το προηγούμενο παράδειγμα πολεοδομιών που είχαν πιεστεί με την κατσίκα στην πλάτη οι υπάλληλοι, είχε ανακοινώσει τότε, νομίζω, ο κύριος Λιβάνιος και ο κύριος Σκυλακάκης, ότι οι πολεοδομίες υπάρχει κάποιο σχέδιο να περάσουν στο κεντρικό κράτος πάλι. Μάλιστα, με είχαν φωνάξει κάποια στιγμή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υποδομών και μου είχαν πει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα μείνει στους Δήμους, αλλά η έκδοση αδειών θα πάει κεντρικά στο κράτος. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχει γίνει κάτι τους τρεις αυτούς μήνες. Η υπόθεση αυτή της Ρόδου, κατά την άποψή μου, βγήκε γρήγορα. Έπρεπε να περιμένει κι άλλο η αστυνομία. Δεν ήταν αρκετά δεμένη.
Για να πιάσει κι άλλους.
Καταρχήν, επειδή η βασική κατηγορία από τις 13 κατηγορίες είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η εγκληματική οργάνωση προϋποθέτει αρχηγό.
Σωστά.
Χωρίς αρχηγό δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι παρακολουθούσαν κάποιους άλλους για τους οποίους δεν μπορούσαν να έχουν στοιχεία, οι οποίοι πιθανά να είχαν υπηρετήσει το παρελθόν. Αυτοί φύγαν από τη θέση τους, δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτούς και ονόμασαν ως αρχηγό κάποιον ιδιώτη. Μου είπαν κάποιοι από τους συνηγόρους, και το λέω με την επιφύλαξη γιατί οι συνηγόροι φυσικά έχουν vested interest, έχουν συμφέρον να το παρουσιάσουν έτσι, ότι όταν εμφανίστηκαν στην ανάκριση δεν είχαν συνταχθεί καν κατηγορητήρια. Δηλαδή ήταν τόσο χήμα τα στοιχεία που δεν είχαν συνταχθεί καν κατηγορητήρια. Προσοχή, δεν λέω ότι δεν έγινε τίποτα. Έγινε και παραέγινε. Απλά υπάρχει ο τύπος και η ουσία. Όταν λοιπόν ετέθη το ζήτημα της προφυλάκησης των 5 υπαλλήλων και των 2 ιδιωτών, επειδή είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί τους αφενός και αφετέρου είχαν τεθεί σε αργία οι υπαλλήλοι, άρα δεν μπορούσαν να επαναλάβουν την πράξη τους. Και σας θυμίζω ότι η προϋπόθεση για την προφυλάκηση, η προφυλάκηση δεν είναι προκαταβολή ποινής. Η προφυλάκηση είναι ένα προληπτικό μέτρο που το κάνεις είτε επειδή ο άλλος θα επαναλάβει την πράξη του, ή επειδή θα σου φύγει, ή επειδή θα σε σκοτήσει την έρευνα της υπόθεσης, αν η υπόθεση έχει ουρά. Εδώ μόνο το τρίτο επιχείρημα κάπως μπορεί να θεωρηθεί ισχυρό. Επειδή υπάρχουν άλλοι 21 ύποπτοι για συναλλαγές, οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν. Και πιθανόν να αναφερθούν ελεύθεροι οι 7, θα συσκοτήσουν τα στοιχεία για τους 21. Τα άλλα δύο όμως στοιχεία για να προφυλακίσει κάποιον δεν υπάρχουν. Άρα από αυτή την άποψη καλά έκαναν ανακρίτρια και εισαγγελίες και τους άφησαν ελεύθεροι. Εκεί λοιπόν ήρθε η κυρία Κλάπα και είπε ότι κακώς κάνατε και τους αφήσατε. Δεν είπε βέβαια αυτό. Είπε σας κάνω διοικητικό έλεγχο, αλλά αυτό εννοούσε. Και έχει ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία με την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων που θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Προφανώς για να στραφεί εναντίον της κυρίας Κλάπα.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, Τάσο μου? Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπες. Αν έχεις κάτι υπόψη, δεν θέλω να απλωθώ.
Νομίζω ότι συνεχίζεται η εσωτερική πολιτική ατμόσφαιρα στη δημόσια ζωή μας, που προέκυψε από τη δεύτερη επέτειο του σιδηροδρομικού ατυχήματος στα Τέμπη, ναι, όπου έχουμε μια διάλυση του πολιτικού συστήματος στην ουσία. Ναι. Η οποία δεν ξέρω ακριβώς που θα οδηγήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κανένας δεν μιλάει με κανέναν. αλλά το περιβάλλον για τη χώρα δεν είναι καθόλου καλό.
Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ήταν ο Τάσος Στέλογλου, ο δημοσιογράφος που άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής και όπως διαπιστώσατε το επεκτείναμε κιόλας. Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα πάλι από τον Χέντλ, το Λάργο, για να καλημερίσουμε την κυρία Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκρίτριά μας της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. Θα σας πούμε και το γιατί. Εδώ είμαστε λοιπόν 10:40, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και θα καλημερίσω τώρα την Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για να μας κατατοπίσει για αυτήν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση πολέμου που διαβάσαμε τις μέρες αυτές σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλες ζητούν από κράτη-μέλη να κινητοποιήσουν τους πολίτες τους και να αποθηκεύσουν από τρόφιμα έως και είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, η Κομισιόν καλεί σε στενότερη και μεγαλύτερη συνεργασία πολιτών και στρατού. Έλενα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πρόκειται για ένα σχέδιο της Κομισιόν, παρουσιάστηκε χθες. Ένα σχέδιο αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης των κρίσεων που αφορά τόσο καταστροφές αλλά όσο και πολέμους. Οι επαρκείς προμήθειες που κάνει λόγο η Κομισιόν για διάστημα τουλάχιστον 72 ώρων είναι συγκεκριμένα. Αφορά πόσιμο νερό, ξηρά τροφή, μπαταρίες, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα, βασικά έγγραφα και ένα ραδιόφωνο. Αυτά πρέπει να έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής ετοιμότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι των κρίσεων που παρουσιάστηκε χθες.
Μιλάμε για περιπτώσεις πολέμου, κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθοράς σε υποδομές ζωτικής σημασίας, φυσικές καταστροφές και πανδημίες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό είναι το αν υπάρξει πόλεμος ή κρίση μεγάλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε.
Ακριβώς. Αφορά φυσικές καταστροφές, δηλαδή πυρκαγιές, πλημμύρες, που αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως είναι τα βιομηχανικά ατυχήματα, υβριδικές απειλές, όπως είναι σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές, και γεωπολιτικές κρίσεις, όπως είναι οι πόλεμοι.
Και υπάρχει λίστα των υλικών που χρειάζεται και των μέτρων που χρειάζεται να πάρουν οι πολίτες, ή αυτά θα τα επικοινωνήσουν τα κράτη-μέλη?
Ακριβώς αυτό, Χρήστο. Θα τα επικοινωνήσουν τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι ένας σχεδιασμός της Κομισιόν. Πρέπει να ψηφιστεί, να περάσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και φυσικά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ουσιαστικά που θέλει η Κομισιόν είναι να δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη, μια ομπρέλα, ας το πούμε, προστασίας, που να υπάρχουν όλα τα κράτη, να μην έχουν μόνο μεταξύ τους συνεργασίες, αλλά να δημιουργηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη σύνταξη τόσο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ΝΑΤΟ, προκειμένου ουσιαστικά να δημιουργήσουν μια ανθεκτικότερη εταιρική, όπως λένε, σχέση μεταξύ τους.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί γίνεται σε μία κλίμακα. Ο καθένας βεβαίως ξέρει πώς να προφυλαχτεί. Στα σπίτια μας όλοι έχουμε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία. Όμως επειδή έχει ανοίξει η ομπρέλα των καταστροφών και των δύσκολων καταστάσεων, πλέον τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ετοιμαστούν και να εκπαιδεύσουν τρόπον τους πολίτες τι πρέπει να έχουν καταρχάς κοντά τους και δεύτερον πώς πρέπει να αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς φόβο και τρόμο, νομίζω.
ακριβώς χωρίς φόβο και τρόμο, γιατί μπορεί να μας φαίνεται η μεγάλη εικόνα του πολέμου αυτή που ουσιαστικά μας δημιουργεί φόβο, αλλά υπάρχουν, όπως εξηγεί και η Κομισιόν, πολύ μικρότερες κλίμακες που δημιουργούν όμως μεγάλα προβλήματα. Όπως είπαμε, αυτός ο υβριδικός πόλεμος που λένε, σαμποτάζει κρίσιμες δομές. Οπότε θέλουν απλά να προετοιμάσουν και να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία στους πολίτες της πρόληψης.
Μάλιστα. Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία που μας έδωσες και την κουβέντα που κάναμε. Έλενα Αποστολίδου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. Πέντε λεπτά μετά τις 10, 11 παρατέταρτο, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Και θα δούμε τώρα, θα ανοίξουμε το παράθυρο των social media. Τελικά, θέλουν ή δεν θέλουν οι Γερμανοί να αγοράσουν Τέσλα? Η αρχική απάντηση στη δημοσκόπηση που ανέβασε το γερμανικό διαδικτυακό περιοδικό T-Online ήταν όχι. Και ξαφνικά το όχι έγινε ναι. Σαν να μπερδεύτηκα λίγο. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας ξεμπερδέψει. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα. Λοιπόν, το T-Online είναι ένα από τα διάσημα, ας πούμε, και καλά γερμανικά περιοδικά, το οποίο έκανε μια δημοσκόπηση. Δεν μ' αρέσει να λέω ψηφοφορία, αυτό το polls, δεν μ' αρέσει να το μεταφράζω σε ψηφοφορία. Γιατί δεν είναι αληθινές αυτές τις ψηφοφορίες. Είναι η γνώμη του κόσμου για ένα θέμα. Ανέβασε λοιπόν μια τέτοια δημοσκόπηση με θέμα θα αγοράζατε Τέσλα σήμερα. Και ο κόσμος είπε όχι, κατά 97% περίπου. Λοιπόν, μπορεί ο κόσμος να πει όχι για τις πρώτες μέρες της δημοσκόπησης, στην οποία είχαν συμμετάσχει περίπου 100.000 άνθρωποι. Και ξαφνικά λοιπόν, μέσα σε μια νύχτα, συμμετείχαν 400.000 άνθρωποι. Και η δημοσκόπηση είχε γύρει προς το ναι. Τι έγινε ακριβώς? Ο Elon Musk έκανε μία ανάρτηση, έτσι, και μάλιστα αυτό έγινε με ανάρτηση μετά του Elon Musk και λέει, να ορίστε, οι Γερμανοί προτιμούν το Tesla. Αυτό λοιπόν παραξένεψε τόσο πολύ τους ανθρώπους του T-Online, οι οποίοι άρχισαν να το ψάχνουν περισσότερο, πόσο από 100.000 πήγε σχεδόν στο μισό εκατομμύριο, ας πούμε, οι απαντήσεις, και είδανε ότι το IP, η διεύθυνση δηλαδή από όπου ερχόντουσαν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των νέων απαντήσεων, ήταν από δύο διευθύνσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έκανα λοιπόν, κατέβασαν τη δημοσκόπηση και είπαν ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν μπορούμε να έχουμε φτιαγμένες δημοσκοπήσεις στον ιστότοπό μας. Αυτή η ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, όλοι καταλαβαίνουμε τι έγινε, γιατί φαίνεται ότι όλοι παρακολουθούν τα πάντα. Έτσι. Τώρα η δημοσκόπηση ενός γερμανικού περιοδικού για το αν θα αγόραζαν
Τέσλα
οι Γερμανοί, όχι, ναι. Και όμως έπεσε στην αντίληψη του ίδιου του Μάσκ, δεν νομίζω, των ανθρώπων της Τέσλα, και θεώρησαν καλό να αλλάξουν τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Πάντως ο Elon Musk, που τον παρακολουθώ θέλω δεν θέλω, διότι μπαίνω στο X συνεχώς και οι πρώτες σελίδες είναι όλες κατηλημένες, δηλαδή, και από τον ίδιο.
Ναι, και να μην θες, δηλαδή.
Ναι, και να μην θες, πέφτει σε πάνω του. Ο Musk λοιπόν παίζει πολύ με το Tesla στο X τις τελευταίες μέρες. Χθες μάλιστα είδα κάτι που με παραξένεψε. Έβαλε έναν άνθρωπο δικό του με ένα γκασμά. Μεγάλο γκασμά με αυτό το ατσάλι, ξέρεις, που έχει. Του λέει, χτύπα την πόρτα του Τέσλα να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Και χτύπαγε το πολύ πολύ, μια γρατσουνιά. Όλο αυτό το πράγμα τώρα είναι, όπως διάβασα και στη New York Times, είναι το πάθος του είναι η Τέσλα, όπως και το SpaceX ακόμα περισσότερο. Εκεί τον παραδέχομαι παρεπιπτόντως, δηλαδή αυτά που έχει κάνει με το SpaceX είναι πολύ σημαντικά. Τι θέλει τώρα ο Musk, γιατί θέλει όλη αυτή την υπερπροβολή? Τον βοηθάει, νομίζεις?
σίγουρα τον βοηθάει. Δεν υπάρχει άνθρωπο στο δυτικό κόσμο που να μην ξέρει το όνομά του. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι και αυτοί κατά καιρούς γίνονται πρώτοι στη λίστα των... ο Μπερνάρ Αρνό, ας πούμε, mm-hmm. έτσι, που yeah. έχει τη Louis Vuitton και αυτά. Ποιος τον ξέρει τον Μπερνάρ Αρνό?
Yeah.
Δεν ασχολείται κανείς μαζί του. Πολλοί ακροατές, τώρα λέω ένα όνομα, ούτε το έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους. Όμως κατά καιρούς ξεπερνάει το Musk και το Gates και γίνεται αυτός ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν επιζητεί όμως αυτή την... την προβολή, ας πούμε. Πιθανόν γιατί ο Μάσκ δεν είναι Αμερικανός, πρόκειται από μια χώρα η οποία είναι... Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάω σε ψυχολογικές αυτές, αλλά επειδή είναι Νότιο-Αφρικανός, έτσι, δεν είναι ένας Γάλλος σαν τον Αρνό ή ένας Αμερικανός σαν τον, που έχουν την περηφάνεια, ας πούμε, του λαού.
Και έτσι, δεν νομίζω ότι ο Αρνό έχει και μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, πάμε ξανά στην παλιά κουβέντα, εάν θα πρέπει ένας επιχειρηματίας που, ας πούμε, ασχολείται με την ναυτιλία ή τη βιομηχανία, θα πρέπει ταυτόχρονα να έχει και μέσο ενημέρωσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι, ο Ζάκερμπεργκ για παράδειγμα του Facebook, που έχει την ίδια έτσι, δουλειά που έχει και ο Μάσκ τώρα, αυτός έχει το X, ο άλλος έχει το Facebook. Δεν προβάλλεται μέσω του Facebook ο Ζάκερμπεργκ, δεν έχω δει πουθενά να έχει φωτογραφία του εαυτού του ή κάτι να λέει, να παίρνει μια θέση για μια πολιτική, δεν το έχω δει ακόμα.
Όχι, αυτό. Δεν το κάνει με τίποτα, και μάλιστα οι μόνες φορές που γράφει είναι όταν θέλει να πει για μια αλλαγή στη Μέτα, ξέρω εγώ, ένα καινούριο προϊόν, αυτό που έκανε, ας πούμε, παλιότερα και ο Μακαρίτης, της Apple,
ο Steve Jobs.
Ο Steve Jobs, έτσι, μπράβο, ναι, ευχαριστώ. Και ο Steve Jobs ήταν ένας άνθρωπος έτσι, πολύ της τεχνολογίας, και ο οποίος φαινόταν κιόλας, αλλά δεν φαινόταν ποτέ στην πολιτική, έτσι. Ο Musk είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Φτιάχνει παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι καινούριο φρούτο, δηλαδή, εντελώς. Και φτιάχνει ένα καινούριο παράδειγμα. Πάντως, εγώ βλέπω και από εμάς, ρε παιδί μου. Χθες μιλούσαμε για την Τουρκία, τον ανέφερα και πάλι. Γιατί έκανε ανάρτηση για τους λογαριασμούς που κόπηκαν. Νομίζω ότι δεν ασχολείται με επιχειρήσεις πια.
Είναι παντού και για όλα. Έχει ενδιαφέρον, όπως και να έχει. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι από εβδομάδας, νομίζω, έτσι.
Ναι, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Το ένθετο μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη. Και πάμε τώρα στη σημερινή σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις καινοτομίες. Τόσο απλά. Ή μήπως δεν είναι. Δύο ερωτήματα κέρια. Τι τις ευνοεί τις καινοτομίες, τι τις εμποδίζει. Εδώ ο Θάνος επιστρατεύει και τον Ισαάκ Ασίμοφ.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός, τεχνολόγος ή οικονομολόγος που να μην έχει αναφερθεί σε κάποιο άρθρο του ή σε κάποια ομιλία του στις καινοτομίες. Στις πρωτότυπες δηλαδή ιδέες που αναδύονται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προκειμένου να προτείνουν μια καλύτερη λύση σε παλιά προβλήματα ή να παραγάγουν ένα νέο αγαθό ή υπηρεσία. Ενώ όμως η έννοια της καινοτομίας έχει γίνει μέρος του δημόσιου διαλόγου, σπανίως αναρωτιόμαστε για το πώς ακριβώς προκύπτει. Άλλωστε, και οι ίδιοι δημιουργοί των καινοτομιών, όταν ερωτώνται, δυσκολεύονται να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν για να τις επινοήσουν. Αφήστε το ότι αρκετές από αυτές δεν προέκυψαν ως εφαρμογές ενός μεθοδικού σχεδίου, αλλά είναι συνέπειες καθαρής τύχης. Υποθέτω λοιπόν ότι δεν γνωρίζουμε πότε και με ποια ασφαλή συνταγή θα προκύψει μια καινοτομία. Ωστόσο, γνωρίζουμε μερικά πράγματα για τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που ευνοεί ή αντιθέτως εμποδίζει την ανάδυσή της. Σε αυτά θα αναφερθώ αφηγούμενος μια γουστόζικη πιστεύω ιστορία, της οποίας πρωταγωνιστής ήταν ο γνωστός βιοχημικός και συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας Ισαάκ Ασίμοφ. Ο Ασίμοφ λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, είχε κληθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση να συμμετάσχει σε μια ομάδα που θα διερευνούσε νέες ιδέες για την ανάπτυξη ενός συστήματος αμυντικών πυράβλων. Αποδέχτηκε την πρόσκληση, αλλά όταν ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να υπογράψει ρήτρα εχεμήθειας, αποχώρησε, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα περιόριζε την ελευθερία έκφρασής του. Όμως πριν αποχωρήσει, άφησε ένα κείμενο στο οποίο περιέγραφε το πλαίσιο που θα έπρεπε να διέπει την ομάδα ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα των μελών της και η ικανότητά τους να σκέφτονται έξω από το κουτί. Σε αυτή την εργασία ο Ασίμοφ επισημαίνει πως δεν θα αρκούσε τα μέλη της ομάδας να είχαν καλή γνώση του αντικειμένου τους. Θα έπρεπε να είναι και αντισυμβατικά, δηλαδή να μην φοβούνται να αμφισβητήσουν τις καθιερωμένες αντιλήψεις, ακόμα και την ίδια την κοινή λογική, η οποία τόσες φορές έχει πέσει έξω. Αρκεί να σκεφτείτε, για παράδειγμα, πόσο παράλογη φαινόταν στα μέσα του 17ου αιώνα η ιδέα ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο αντί του αντιστρόφου, και τότε θα συμφωνήσετε μαζί του. Επιπλέον, υποστήριζε πως το κλίμα μέσα στην ομάδα θα έπρεπε να είναι χαλαρό, με αστεία, με πειράγματα και με χρήση μικρών ονομάτων, ώστε οι συμμετέχοντες να μην αυτολογοκρίνονται αποκλείοντας ιδέες που σε δεύτερη σκέψη μπορεί να τους φαίνονταν ανόητες. Και αυτό διότι πίστευε ότι το κέρδος από τον πλούτο των ιδεών θα αντιστάθμιζε την όποια απώλεια χρόνου. Τέλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα της αμοιβής. Σύμφωνα με τον Ασίμοφ, οι μεγάλες ιδέες της ιστορίας σπανίως διατυπώθηκαν από ανθρώπους που πληρώνονταν για να έχουν λαμπρές ιδέες. Αντιθέτως, γεννήθηκαν από άτομα που τις ανέπτυξαν στο περιθώριο της κύριας εργασίας τους, κινούμενα από ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Γι' αυτό και πρότεινε οι συνεδρίες της ομάδας να είναι άμυστες, ενώ η αμοιβή να αφορά αποκλειστικά στη σύνταξη εκθέσεων, περιλήψεων και λύσεων στα θέματα που θα ανέκυπταν. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα μέλη δεν θα ένιωθαν την πίεση να διατυπώσουν την εξαιρετική ιδέα που όλοι περίμεναν από αυτούς. Παράλληλα όμως, δεν θα τους έλειπε το κίνητρο να αμοιφθούν για τις πρακτικές εργασίες που θα αναλάμβαναν. Στο σημείο αυτό, υποκύπτω στον πειρασμό να αναφέρω και κάτι άλλο που διάβασα στην αυτοβιογραφία του Σίντνεϊ Μπρένερ, ενός νομπελίστα μοριακού βιολόγου, στον οποίο μεταξύ άλλων οφείλουμε την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα. Ο Μπρένερ, λοιπόν, ο παδός και αυτός της χαλαρής και εύθυμης φύσης των συζητήσεων, προσέθεσε και κάτι άλλο. Ότι θα ήταν καλό οι συζητήσεις να διευρύνονται πέραν του κύκλου των ειδικών για ένα αντικείμενο. Έτσι, όταν κλήθηκε να δικαιολογήσει γιατί προσέλαβε στο εργαστήριό της στο Cambridge ένα νεαρό μαθηματικό, απάντησε ότι ήταν πεποίθησή του πως τόσο στην επιστήμη όσο και στον πολιτισμό οι άνθρωποι που δίνουν όθηση σε ένα αντικείμενο συχνότατα προέρχονται από κάποιο άλλο. Και ολοκλήρωσε λέγοντας κάτι που βρίσκω πολύ πολύ όμορφο: «Οι μέτικοι είναι πάντοτε ιδεώδεις και καινοτόμοι». Τώρα, γιατί βρήκα αυτές τις σκέψεις ενδιαφέρουσες? Λοιπόν, διότι πιστεύω ότι μπορεί να είναι χρήσιμες τόσο στον επαγγελματικό μας βίο όσο και στον δημόσιο, που συχνά κυριαρχείται από τη σοβαροφάνεια, τη στρομιαλιά και τη γραφειοκρατική ακαμψία. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στον Θάνο, ακριβώς έτσι είναι. Ο Θάνος Καψάλης μας μίλησε σήμερα στη σκέψη της ημέρας για τις καινοτομίες. Αύριο Παρασκευή, καλεσμένος στο καθρέφτη μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Κύπριος πολιτικός κύριος Χρήστος Τηλιανίδης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Υπουργός Ναυτιλίας. Μια δυναμική παρουσία στο πολιτικό στερέωμα της Ελλάδος. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ζήτησε ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό να μην τον συμπεριλάβει στον τελευταίο του ανασχηματισμό, αφού θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους. Αυτό θα προσπαθήσω, πιέζοντάς τον, να μας το πει. Το βέβαιο πάντως, ελπίζω, είναι ότι άνευ αρχαρτοφυλακίου πια θα είναι απελευθερωμένος και θα μας πει πολλά για τα προηγούμενα, αλλά κυρίως για τα επόμενα βήματα του. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Μη φύγετε. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια και χαρά σας. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my head. Only silence as it's ending.
like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch? Like I'm made of glass.